Eta beno, urtarrilaren 9 atarian gaude, bakizue, ekitaldi nagusia izaten ohi dutela, Bilbon hor beti izaten dela, presoen aldeko mobilizazio erraldoia, baina urten pandemiak behartuta, beste modu batez, de mobilizatzera behartu du Euskal Gizartea, eta, bueno, tokian toki eginen dira elkarretaratzeak. Hemen Pirinio aldean Auñamendin zehazki Ausperrin dago deialdia egina eta horretara boaz gure urrengo gonbidatekin. Ainhoa, bueno, egunon, zer moduz?
Egunon, eneko.
Bueno, aipatu dugu, larun batean itzordua dago presuta ieslaien eskubiren alde, baina konta eguzu, zein da gaur egungo egoera?
Ba, bueno, azken urtean bereziki mugimendu batzuk eman dira, edo aurrera pauso batzuk, ez, Euskal Herriatza batzuk, urbiltza batzuk, eta hau oso positiboa da, baina urbilketa dispertsio politikak indarrean jarraitzen du, ez. Legeak dio, presoak etxetik urbilen duen espetxea egon behar duela, baina gaur egun hori oraindik ez da betetzen Euskal preso politikoekin. Eta honek babetikoa, ez? Kriston zama suposatzen die presoei, eta batez ere senide eta lagunei ere kostuak dakartie, kilometro asko, bidai luzeak, gehi honek dakarren arriskua, ez? Errepidean ordupile bat. Orduan, bueno, azken urtean pausoak eman badira ere, oraindik behar dira pauso zintzo edo irmoagoak benetan presoak kalera ateratzeko. Gainera aurten pandemia egoera berezia da, koronavirusak are gehiago okertu duelako presoen egoera, kriston eragina izan du bizitetan, murrizketak oso gora beratuak izan dira, eta honek zinean familiak lagunak eta presoak izugarri nahaztu ditu, etza. Puntean, presoekiko enegarren eraso bat. Amaitzeko igual ere aipatzea, aurrera pauso hauek eman badira ere, atzera pauso batzuk ere ematen ari direla azken egunetan. Datozen aste azken eta ostegunean Audientzia Nazionalean epaituko dituzte, bueno, zitazioak jaso dituzte urriak 12ko ekintzaileek, atzo ere jaso genuen berria Galder eta Aitorri 8 urteko espetxaldia eskatu dietela, atzo ere jakin genuen Mikel Barriosi 5 urteko espezialdia eskatuko diotela, orduan, aurrera pausoak ematen diren bitartean, atzera pausoak ere ematen ari dira.
Eta beno, aipatu dugu, urtero, Bilbon izan ohi da zita garrantzitsuena, Baionan ere izan da azken urteetan, eta bueno, aurten zer dela eta izan da deialdi aldaketa hauek?
Ba, neurriekin, azken finean, egoera pandemikoak eskatzen zuen arduraz jokatzea, baina hala ere presoen aldarriak presente egon behar du. Argi utzi behar da presoek kalean egon behar dutela, orduan, helburua ez da Bilbon edo Baionan manifestazioa elkartzea, baizik eta aldarri hori presente mantentzea eta kalean mobilizatzea. Orduan, aldarriak indarrean jarraitzen duenez, eredu zentralizatu horretatik pasada auzo eta herri aliketa gehienetan mobilizazioak deitzera eta aldarriak kalean mantentzera.
Eta bueno, larun batean deialdi haunitz izanen dira, 1918 Nafarroan zehazki, horietako bat, Ausperrin, zer topatuko dugu bertan?
Ba bueno, Ausperriko plazan dugu itzordua bai, eta ba pizkat denetarik. Gutunen txoko bat izango dugu lehenik eta behin presoei elkartasuna adierazteko, eta honekin batera elkartasun ekonomikoa ere aztu ez dezagun, elkartasun denda egonen da. Horrez gain, musika eta kantua izanen dugu, giroa pizkat gozotzeko edo alaitzeko, eta nola ez, presoekiko aldarria ere topatuko dugu bertan. Eta, bueno, aipatzea, datorren klima bereziarekin, ez da ginola erran, zalantan dagoela, kolokan dagoela pizka bat, deialdia, ez? Elurrasko botako balu, agian moldatuko zelako deialdia. Horra, bueno, momentuz mantendetzen da deialdia Ausperrin, baina baliteke eguraldiagatik aldatzea.
Eta, bueno, konta guztu, zergatik da beharrezkoa mobilizatzen jarraitzea?
Ba, bueno, aipatu denagatik pizka bat. Azken urtean aurrera pauso txiki batzuk eman direlako, hau ulertu daiteke espetxe politika edo mendeku politika honi pitadura bat irekitzen hastea bezala. Eta hor, inoez baino gehiago eragin behar delako, arrakala sakona bat ireki arte, eta euskal presoak, ieslariak eta deportatuak etxean ekarri arte. Orduan, bueno, hori ba, konponbidera bidera eta guztiak kalera, kalean izatera bidean, ez inbestekoa delako aurten ere mobilizatzen jarraitzea, eta inoiz baino gehiago aldarria presente mantentzea.
Eta ia bukatzeko ainoaz, ba, zer esango zenioke? Gure entzulegoari auzperrira gerturatu daitezen?
Ba, bueno, hori, animatu daitezera auzperrira gerturatzera, giro goxoa izanen dugula, eta, bueno, ba, animatu daitezera elkartasuna adieraztera presoei, aldarri izbetetzera gure herriak ere, ez delako soilik Bilbon edo Baionan egin daiteken zerbait, ez? Gure herrietan ere aldarria plazaratu daiteke, eta hori ze, animatzea pausoak ematen jarraitzera, guztiak kalean izan arte.
Ba, eskartzen dizugu, Ainhoa, gurekin hartutako denboragatik, gurekin izanagatik, eta ba, ixe, aber larun batean, jendeak gerturatzen den, elkartasuna adieraztera. Mi esker esan bezala, gurean egotaitik, plazer bat, besarka handi bat.
Errakturieneko.